Soalan, bolehkah doktor bedah menjamakkan solat disebabkan beliau menjalankan pembedahan?
Bolehkah doktor bedah menjamakkan solat disebabkan beliau menjalankan pembedahan? Jawapannya, di dalam mazhab Syafi'i, dia tidak boleh melakukan jamak walaupun untuk menyelamatkan nyawa. Apa yang patut dia buat? Dia hanya tinggal solat itu kerana kalau dia berhenti daripada operasi, pesakit akan mati, maka dia boleh meninggalkan solat kerana terpaksa menjaga nyawa, kemudian dia qada semula. Namun ada pandangan ulama lain seperti Hambali yang menyatakan boleh buat jamak tanpa qasar sebab dianggap sebagai jamak kerana sibuk. Maka dua-dua ni kesimpulan natijah sama saja. Dua-dua sembahyang balik. Dua-dua satu buat jamak takdim, seorang dia tinggal dia qada balik, cuma yang berlainan pada niat sahaja. Dua-dua dapat pahala insya-Allah dan tidak ada dosa. Wallahu a'lam.